Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na għanna l-Doris Mejla li se tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijek Doris. Il-problema ta' zucchini u l-arabali li iwaqgħu il-fjuri tagħhom qabel iż-żmien hija problema komuni u sikwit tisma' minn jilbenta għaliex qed jiġri dan.
Dejjem għamlu ċert li fil-ħamrija tħawdu l-ġir dan diġà kważi għatulkom qabel. Imma anka din il-kwalità ta' familja ta' zucchini arabali, il-familja kollha bħall-imbirka qara ħamra li dejjem ukoll insemmi, dawn iħobbu li l-art u verament ħelwa, kalsjum ħajżommu b'saħħithom. Kultant għalhekk il-frotta ma tkunx b'saħħitha, tkun trid li taqa' tisfar u taqa'. Tajjeb ukoll tkunu tafu li kultant forsi l-pjanta għadha mhix issettiljata. Allura wkoll twarrab dak li qiegħda tagħtik. Fatt ieħor ngħidlek ukoll li forsi m'għandekx min il-laqama tgħiduli x'jiena ngħid. Iva ħbieb kunu għafu li fil-ġinien meta tkun il-ħafna sħana, in-naħal, insetti, x'naqbad ngħid friefe ta' kull kwalità. Ma tagħtux każ illi fil-ħafna sħana dawn ma jkunux fil-ġonna jew fl-għeliqi. Bħal donnom ikunu staħbew x'imkien, dawn ukoll il-ħafna sħana meta titla l fuq mill-35 kinsiken irridu jmorru jiskennew fid-del x'imkien ukoll u x'vera u iva jridu l-ilma li jxorbu. Allura ma nixxi ngħidu il-fjuri hawnhekk mhumiex qegħdin jiġu mlaqma. Il-parlilni natik huwa illi inti personali meta tara li għandek il-fjuri miftuħa tal-arabali, tal-zucchini, orrajt, kwalità ta' dawn il-ħxejjex li qed insemmi. Taqbad pinsell l-inti stess irqiq u idħol fil-fjura tar-raġel li din għandek inti ċerta li taraf għaliex. Il-fjura tar-raġel tkun qiegħda miftuħa fuq t-sok verament twil ġili kull t-pulsiri ħbib it-sok tal-fjura tal-raġel. Meta umbat il-fjura tal-mara kull forse edha fuq t-sok għaz żewġ pulsiri zanajlek baxxa baxxa. It-tnejn dawn miftuħin. Intaqbad dan il-pinsel għal bżon anka irbad nadifa. Iddaħħala fejn hemm ngħidlu jien il-fjura tal-raġel miftuħa. Tiġbor dak il-pollen mad-dawra tal-pinsel jew l-irbad u tmur fil-pront mingħajr ma titlef x'ħinijiet fuq il-fjura il-mara u hawnhekk tħalli dak il-pollen inti stess mill-raġel għall-mara meta mbagħad dawn it-tnejn biex titkellem hekk jagħmlu xogħolhom. Il-mara mbagħad hawnhekk iż-żukkini jew l-arabalija hawnhekk ngħidlek li ċerta ġiet imlaqma u ċerta li sa żomlok.
Hemm xi raġuni oħra għaliex il-fjura taż-żukkini taqa'.
Fatti ieħor li kultant nismgħu jgħidu li ż-żukkini jew arabali ma jridx iżżomm. Dan għaliex ħbieb kunu wafu wkoll illi meta t-temperatura kif għadni kif għad telat tant sħuna u iva forsi fil-pront tagħmel xi naqra x-xita, hawnhekk jisek bħal donnok int sajjartom ħanitkellem hekk titqgħu qegħdin u x'vera. Imma immaġinawhom dawn l-affarijiet, dawn huma kollha naturali affarijiet li jsiru għalkemm mhumiex naturali fis-sens tal-kelma għax aħna ma rriduhomx, imma qegħdin isiru hemm quddiemna u intu jien m'aħniex nagħtu każhom. Qed missejtu arabalija kważi ħasra qed iddawwar sabiħa u xi tmista f'idejk ġurnata verament taħraq. Kun anka din l-arabalija sħuna sħuna taħraq li kważi inti jisek poġġejta fil-kazzola biex nitkellem hekk, verament ħbieb dik hija ħaġa oħra għala dawn il-frott ma jkomplux iva jikbru. Mela, kif dejjem ngħidu ġvera, affarijiet hemm fil-ġonna tagħna intu jien aħna nosservaw ma l-esperjenza ma żmien li ngħaddu minnu. Ukoll jiġri li kultant dawn il-frott, dawn il-ħaxix li qiegħda nsemmi ma jkunux irridu jikbru kif għandhom jikbru, għax ukoll jitterrew. Tagħmel il-ħafna xita. Il-pjanta tant tieħu xita ġilli tafux fjumen f'daqqa waħda tinżel il-ħafna xita u dik il-pjanta tkun trid ngħidilha jien ħadet iż-żejjed, allura dik il-qarabalija, dik iż-żukkini mingħajr ma trid tibda titħassar ukoll u tispiċċa fix-xejn. Dawn huma fatti li kif ngħidha jien huma ħafna li jiġru ma dawn il-pjanti li qiegħda nsemmi u r-raġunijiet għala ma jkunux irridu li jżommu. Mela, jekk taraw ukoll fuq il-weraq ta' dawn il-pjanti innanna kola imma s-safra, din ngħidilkom li issa minn ħafna umdità li għaddejna minnu ngħidlu jien f'dan is-sajf u għadna għaddejjin ukoll, din innanna kola qiegħda hemm u duħsiba biex tikol il-moffa, il-fangus li għandkom hemm qed jitrabba fuq il-wiċċ tal-werqa. Iva jekk intom tridu tneħħu xi werqa jew tnejn biex tneħħuhom minn nofsex forsi fihom il-ħafna, imma qdu attenti kemm, attenti li dik innanna kola tħalluha hemm biex tagħmel xogħla hi wkoll. U ma jkunx hemm waħda ħbieb ta' jkun hemm il-ħafna u kemm huma żbieħ. Dawn huma x'intħares lejhom tarhom darhom isfar bit-tikek suwed. Jekk taraw innanna kola il-ħamra din li ttar li tarawha wkoll tħarsu lejn ir-roses għax dawn ukoll qegħdin jarġgħu itallgħu il-ġdid u dawn tal-ħomor ikunu qegħdin jieklu l-affidi l-ejfids. Mela ħbieb, kif dejjem ngħidu ġvera, il-ġnien fih ħafna affarijiet, il-ġnien fih li nitalmu, nibqgħu nitalmu iva reputazzjoni minn sena għall-oħra, reputazzjoni ta' snin ilu li jenna nittana l-kol kemm huma għamlu qabilna, imma dejjem nimxu il-qudiem.
Grazzi Doris ta' dik l-informazzjoni u baqanna ftit tal-ħin u għalhekk ngħaddu għal xi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Stella Camilleri minn New South Wales. Dina qed tgħidlek għamilt lun ġdid għaluli biex insaqih sewwa f'dawn il-ġranet ta' sħana. Kemm idum biex jissettilja u jaqbad sewwa?
Iva Stella, mistoqsija tajba wkoll din. Il-biċċa kbira meta nagħmlu jew jagħmlulna xi lon ġdid u ġvera tafu intom preparazzjoni kbira hemm taħt trid issir dejjem biex imbagħad il-lon il-ġdid joħroġ l-eruq malli kollu tiġa u dawk l-eruq li kollu u li qegħdin joħorġu ċerta li ma tridhomx li jinxfu verament fil-ġranet tas-sajf. Mill-inqas trid xahar sħiħ li inti trid tistaqi u iva jekk tagħmel xita dik hija storja oħra hawnhekk tara int. Imma jekk ma tagħmel xita kważi kważi ngħidlek ta' kuljum trid li issaqih. Tantu veru ngħidlek li jien personali żmien ilu mort ngħin lil-waħda li għamlula l-lon il-ġdid kien fi żmien ngħidilkom jien tad-drawt ħa nitkellem hekk hawn Sydney illi ma nistgħux tiftakru laqqas insaqqu l-lon u wkoll il-front garden bil-watering can tiftakru dan bil-watering can. Ċerta li ħafna minnkom tiftakruh dan. Imma din il-mara ħabiba tiegħi miskina meta għamlula l-lon għax kien kollox irranġat għal dawk iż-żminijiet, tawa bħal ngħidilha jien lejbu li d-dendilha ma għonqa u jien il-bista wkoll meta kont qed ngħinha bil-house feeding, illa għaliex li kien fija li kellha permess minħabba li konna għaddejjin mill-instruction tal-wota li kellha l-permess għal xahar sħiħ li kienet tista' ssaqi. Allura ngħidlek id-dur kważi daqshekk biex jissettilja, jaqbad, tħallexni qed mill-ilma għax jekk jinxfulek l-eruq tibda tara dbajja int fil-witt tal-lon il-ġdijt.
Mistoqsija minn Ant Rose Kato minn New South Wales dina għanda siġra tal-larinġ, imma il-larinġ ma jridx jikber, qed li il-larinġ baqa' żgħir.
Grazzi ħafna Rose Kato, x'din mistoqsija ngħidilha jien ħafna l-kol kemm aħna nkabru s-siġar taċ-ċitru u x'vera l-larinġ lumi, mandolin, eċetera. Jien waħda minnhom. Fi żmien tas-sajf ħbib ngħidilkom iva Rose qed ngħidlek. Illi dawn istiġar irridu l-ilma. Iva jattamil xita dik narġa ngħidu storja oħra. Imma meta ma tagħmel x'ix-xita, is-sajf qed jixrob, is-sħana tas-sajf qiegħda tixrob kull ma hemm taħt fil-ħamrija. Iva ngħidu jien l-ewwel waħda ma jien ansaqqi ta' kultant mhuwiex biżejjed meta dawn għandhom il-frott qiegħed jikber irrid l-ilma. Jekk istiġra tiġi strapazzata mingħajr ma trid tibda taraħ ukoll ċertu l-arrinġ ikun għadu żgħir u twaqgħu illa għaliex istiġra mhix kapaċi tkompli li tkabbar dan il-arrinġ lubi jkun x'ikun. Allura dik hija l-issolvija billi tagħtiha ilma regolari ħalli l-frotta tikber.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.